Utrip cerkve v Sloveniji. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji, ki se je po novem letu s torkovega popoldneva preselila v nedeljsko jutro. Bodi si, da ste doma, bodi si, da se odpravljate k nedeljski sveti maši ali pa ste tam že bili, ali pa jo morda pričakujete preko naših valov. S poudarki aktualnega dogajanja v naši krajevni cerkvi vas bomo skušali pospremiti na ta gospodov dan, ki je danes prazničen. Več o njem bomo slišali po radijskih oznanilih, ki jih bo odslej prav tej oddaji prebiral Jure Sešek. Pa prisluhnimo.
Radijska oznanila.
Res lepo pozdravljeni v novem terminu radijskih oznanil, ki bodo v svoji dobri, stari, upamo da koristni in lepi navadi gledala naprej v teden, ki je začet, v teden, ki je pred nami, do prihodne nedelje.
Svetniki v tem tednu.
Danes je slovesni praznik gospodovega razglašenja, praznik svetih treh kraljev, Gašperja, Mihe, Boltežarja. Jutri v ponedeljek pa bo god svetega Rajmunda Penjafortskega, duhovnika. V torek se bomo spomnili svetega Petra Tomaža, škofa. V sredo pa goduje sveti Andrej Korzini, škof. Četrtek v božičnem času prinaša god svetega Agatona Papeža in Gregorja iz Nise, cerkvenega učitelja. V petek goduje sveti Pavlin Oglejski, škof. V soboto pa Tatjana, Tanja, mučenka. Prihodna nedelja bo nedelja Jezusovega krsta, god svetega Hilarija, Radovana, škofa in cerkvenega učitelja.
V današnjem gospodovem dnevu.
Po Sloveniji bomo danes sklenili koledniško ali trikraljevsko akcijo z oddajo darov, pa tudi adventno misijonsko akcijo Misijonskega središča Slovenije. Po naših župnijah bodo slovesne maše na praznik gospodovega razglašenja, tudi v stolnih cerkvah, v Ljubljani denimo ob 9, daroval jo bo nadškof Zore. V Davči bo danes dopoldne ob 9:30 sveta maša ob obletnici mučeniške smrti Filipa Terčelja in Franca Krašne. Spominska sveta maša bo ob 9:30. Hvaležen spomin je danes povezan z obletnico posvetitve nadškofa Urana. V torek pa se bomo spomnili 13. obletnice škofovskega posvečenja doktorja Antona Jamnika. V torek bo tudi 43-letnica obnovljene in povečane koprske škofije z bulo papeža Pavla VI.
Sreda.
V sredo bo v Hiši kruha v Svetem duhu pri škofi Loki seminar za redovne predstojnike in predstojnice z naslovom Redovni predstojnik, predstojnica med starim in novim.
Četrtek.
V četrtek bo profesor dr. Drago Karel Lucvirk predaval o krščanstvu od razsvetljenstva do danes pri svetem Jožefu v domu svetega Jožefa v Celju, v četrtek ob 19. V sklopu Nikodemovih večerov pa bo v Novem mestu v zavodu Friderika Ireneja Barege v četrtek ob 19. uri predavanje zakoncev Štremfel od gora do Boga.
Petek.
V petek pa bo v sklopu Nikodemovih večerov v Novem mestu spregovoril psihiater dr. Borut Škodlar o stiskah mladih in duhovnosti.
Sobota.
V soboto se bodo srečali koledniki celjske škofije pri Don Bosku v Don Boskovem centru ob 9, ljubljanske nadškofije ob 9:30 v zavodu svetega Stanislava, novomeški koledniki v Trebnjem v tamkajšnji župnijski cerkvi ob 9:30, koledniki škofije Murska Sobota v Veliki Polani ob 9:30, ob 10 pa tudi v dijaškem domu v Vipavi. Srečanje s prikazom dela na misijonih na Madagaskarju z mladimi koledniki bo Lucija Čuk. Torej, koledniki, še enkrat hvala lepa in res lepo se imejte na drobni zahvali. Srečanje namreč pomeni prav to. Tudi v soboto bo živahno v zavodu Friderika Ireneja Barege v Novem mestu. Tam bo v sklopu zimskih večerov mladih večer Nič bat, nis sam. Pater Damjan Ristič bo spregovoril o težavah mladih.
Nedelja.
Čez teden dni bo nedelja Jezusovega krsta. Spomnili se bomo tudi obletnice objave note o priznanju samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije strani svetega sedeža. V Dražgošah bo v nedeljo ob 8. sveta maša za vse padle v dražgoški tragediji. Slovesna maša na nedeljo Jezusovega krsta s podelitvijo služb bogoslovcem bo v ljubljanski stolnici ob 9. daroval jo bo nadškof Zore. Nadškof Cvikl pa bo slovesnost vodil v Mariboru ob 10. uri, prav tako v mariborski stolnici. V Ljubljani v cerkvi Marijinega oznanjenja pri frančiškanih na Tromostovju bodo tradicionalno sklenili tudi božične dni hrvaških katoličanov v Ljubljani že 31. Slovesnost bo vodil monsignor Josip Mrzljak, varaždinski škof, v nedeljo ob 16. uri.
Nedelja je Gospodov dan.
Toliko za danes, lepo nedeljo želim in blagoslova poln teden.
V naslednjih minutah bo z nami teolog in prevajalec dr. Anton Štrukelj. Pojasnil nam bo pomen in zgodovinsko ozadje hišnega blagoslova, izročila, ki ga ohranjamo vsakič ob godu svetih treh kraljev. Kot pojasnjuje dr. Štrukelj, nad glavnim vhodom v dom napišemo kratice CMB med številko novega leta. Črke CMB so namreč začetnice za besede Christus mansionem benedicat, kar pomeni Kristus naj blagoslovi prebivališče, in niso začetnice imen kraljev, kot marsikdo misli.
Pravilno je torej 20 križec C, križec M, križec B, križec 19. Ljudsko izročilo je z začetnimi črkami s časoma označevalo imena treh kraljev – Kaspar, Melchior, Baltazar. Tako se je v slovenščini C spremenil v G – Gašper, Miha, Boltežar. Komaj katera svetopisemska pripoved je zbudila toliko domišljije, a tudi raziskovanja in premišljevanja, kakor pripoved o modrih iz dežele sončnega vzhoda, ki jo evangelist Matej navezuje neposredno na poročilo o Jezusovem rojstvu. Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji, v dneh kralja Heroda so prišli modri, zvezdoslovci, z vzhoda v Jeruzalem in spraševali, kje je novorojeni kralj Judov? Videli smo namreč, da je ušla njihova zvezda in smo se mu prišli pokloniti.
Kakšni pa so bili možje, ki jih apostol Matej označuje kot modrece iz dežele sončnega vzhoda? Pojem modreci ima po Štrukljevih besedah kar štiri pomene, ki obsegajo tako pozitivne, kakor negativne lastnosti. A v Matejevem evangeliju so modri očitno pripadniki perzijskega duhovništva, so predstavniki verskega in filozofskega spoznanja. Kako so ti starodavni znanstveniki, zvezdogledi, postali kralji? Dr. Anton Štrukelj ugotavlja.
Ime trije kralji se jih je prijelo šele v začetku 10. stoletja. Modri iz vzhoda so postali kralji in z njimi so v jaslice zavile tudi kamele in dromedarji. Takratno izročilo je videlo v teh treh kraljih predstavnike tedaj znanih celin – Afrike, Azije in Evrope. Črni kralj trdno spada zraven. V Jezusovem kraljestvu ni razlike med rasami in porekli. Človeštvo je v njem in po njem zedinjeno, ne da bi izgubilo bogatstvo različnosti. Poznaje so trem kraljem pripisovali tudi življenjske dobe ljudi – mladost, zrelost in starost. Modri z vzhoda so začetek. Zastopajo odprtost človeštva za Kristusa. Začenjajo procesijo, ki se vije skozi vso zgodovino. Zastopajo notranje pričakovanje človeškega duha in naravnanost svetovnih verstev na Kristusa. Na pot so se mogli odpraviti samo notranje nemirni ljudje, ljudje upanja, ki so iskali resnično zvezdo odrešenja.
Dr. Štrukelj ob tem še pojasnjuje, da možje, o katerih govori Matej, niso bili samo zvezdogledi, bili so modri.
Izpričevali so notranjo dinamiko preseganja verstev, ki je iskanje resnice, iskanje pravega Boga, in s tem hkrati filozofija v izvirnem pomenu besede. Modrost tako ozdravlja tudi sporočilo znanosti. Po pravici smemo reči, da ti modri, ki iščejo in počastijo judovskega kralja, predstavljajo naravnanost verstev na Kristusa. So nekako v družbi Abrahama, ki na božji klic odide iz svoje dežele. So tudi v družbi Sokrata in njegovega iskanja večje resnice onkraj vnaprej dane religije. V tem smislu so ti ljudje predhodniki, pripravljavci poti in iskalci resnice, ki se nanašajo na vse čase. Katekizem katoliške cerkve čudovito pove: naj bo pastir ali modrec, človek tu na zemlji ne more doseči Boga drugače, kakor da poklekne pred betlehemske jasli in ga moli, skritega v slabotnost otroka.
Na koncu tega razmišljanja pa dr. Štrukelj pove še besedo o običaju kolednikov.
Koledovanje na tri kralje je imelo na Slovenskem več oblik. Običajno so koledniki z zvezdo peli od hiše do hiše pesem o poklonitvi treh modrih. Koledovanje izhaja iz 16. stoletja, kolikor ni povezano s starejšim božično-novoletnim koledovanjem. V zadnjih desetletjih postaja nabirka za potrebe misijonov. Ponekod duhovniki v božičnem času obiskujejo in blagoslavljajo domove. Družina je domača cerkev, kakor pravi Jezus. Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.
Pravi dr. Anton Štrukelj in vse povabi, da se vrnemo k izviru, ter na duri napišemo izvirni hišni blagoslov 20CMB19 z umestnimi križi, kar pomeni Kristus blagoslovi prebivališče.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Prvega januarja smo v katoliški cerkvi praznovali praznik Marije Svete Božje Matere ter svetovni dan miru. Ta dan je bil tudi letos še posebej slovesen za Brezje, saj je bila obletnica razglasitve Bazilike Marije Pomagaj za slovensko Marijino narodno svetišče. Slovesna razglasitev je bila 1. januarja 2000, vodil jo je takratni predsednik Slovenske škofovske konference ljubljanski nadškof Franc Rode. V torek je v Baziliki slovesno bogoslužje ob prazniku vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Med nagovorom po evangeliju je poudaril:
na novo leto smo prišli sem, k Mariji. Ne samo zaradi tega, ker je, kot smo slišali, to obletnica razglasitve tega svetišča za slovensko narodno Marijino svetišče, ampak zaradi tega, ker se zavedamo odgovornosti za leto, ki je pred nami. Za te mesece in tedne in dneve, v katerih se bomo morali tolikokrat odločati med različnimi izbirami, med različnimi ponudbami, in niso vse enako dobre in tudi ne bodo vse enako pravilne. In zato, da bi ob njej, ki je v svojem času znala sprejemati tiste odločitve, ki so bile v skladu z očetovo voljo in je ta način svetu podarila odrešenika in potem postala prva njegova in najbolj zvesta učenka, da bi ob njeni roki, ob njeni priprošnji in ob njenem zgledu tudi mi znali vedno izbirati tisto, kar je prav, kar je po božji volji, da bi tudi naše življenje temu svetu prinašalo dobro, da bi prinašalo odrešenje. In zato smo tukaj, ker se zavedamo, da smo tolikokrat preslabi, preslabotni. Najprej že dostikrat šibki v spoznavanju dobrega in hudega, dobrega in slabega. Potem pa tudi šibki v odločitvi za dobro in v izpolnjevanju dobrega, bolj ali manj vsak izmed nas nosi v sebi zakonitost, kakršno je doživljal in prepoznaval v sebi apostol Pavel, ki je rekel, dvojno postavo nosim v svojem telesu. Delam to, česar nočem in ne delam tega, kar hočem. Ne delam dobrega, ki ga hočem in delam slabo, ki ga nočem. Zato smo tukaj, da nam Marija pomaga skozi to leto, da bomo v resnici živeli kot kristjani.
Nadškof Zore je na praznik Marije Svete Božje Matere še spomnil na mnoga voščila v teh dneh in na način, na kakršnega so nam bila ta posredovana.
Na poseben način mi je letos, ob tem novem letu, zazvenil v ušesih ta uspeh. Danes je namreč svet, v katerem živimo, svet, ki išče uspeh, ki hoče biti uspešen. Tudi, ko se človek vpraša, kaj bo pravzaprav pomeni biti uspešen, bi bilo pa najbrž potrebno iti precej globoko. Je bila Marija v svojem življenju uspešna? Kot kristjani, verjamem, da bi se strinjali, je. Postala je Božja mati, z dušo in telesom je vzeta v nebeško slavo, uresničuje se to, kar je napovedala v Magnifikatu, da jo slavijo vsi rodovi, kdo temu ne bi rekel uspeh. Ampak če gremo v njeno življenje in dogodke presojamo v luči te uspešnosti našega razmišljanja in našega vrednotanja, beg za življenje, prvorojenca, edinorojenca v Egipt, hoja za njim, za katerega čuti, da ga vedno bolj zavračajo, da je okolica vedno bolj sovražna in je začela čutiti, da se njegovo življenje bliža nasilni smrti. Je to uspeh? Stati pod križem umirajočega sina, je to uspeh? Je. Kaj ti na konci koncev uspešen ni tisti, ki mu gre vse v življenju, kakor po maslu. Uspešen je tisti človek, ki v življenju srečuje udarce, ki v življenju pade, ki včasih se zdi, kot da pride do konca v slepo ulico, ko ni nobene poti naprej in ne klone.
In tudi Jezus, pravi nadškof, je bil kljub smrti na križu uspešen, ker je izpolnil očetovo voljo.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
V Cerkvi na Slovenskem letos pričakujemo imenovanje novega apostolskega nuncija in novega celjskega škofa. Naslednika pa pričakuje tudi novomeški škof Andrej Glavan, ki je že lani dopolnil 75 let. Sicer pa je leto posvečeno predvsem mladim. Več v prispevku Marjane Debevec.
Mariborski nadškof Alojzij Cvikl v življenju njihove nadškofije izpostavlja letno srečanje duhovnikov celotne metropolije na Pohorju in pa delo z birmanci. Kot predsednik Urada za mlade in predsednik Slovenske Karitas poudarja tudi pomen povezovanja med starejšimi in mladimi.
Ker ti dve kategoriji, tako starejši kot mlajši, so na nek način na stranskem tiru. Starejši, ker jih odrinijo, češ, vi niste več potrebni, mladi pa nimajo izkušen, pa včasih taki in taki so in jih tudi ne razumejo, pa jih odrinejo na stran. Papež pravno vidi v tem, naš jutri, da pride do zaveze, da bodo starejši svoje znanje, izkušnje, modrost prenašali na mlade in mladi bodo lahko začeli prevzemati te naloge. Papež pravi, ko starejši sanjajo, mladi prerokujejo.
Prav mladim bo posvečeno tudi to leto, katerega vrhunec bo srečanje v Stični. Po besedah ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta pa bo zaznamovano predvsem s posinodalno spodbudo papeža Frančiška o mladih.
To bo potem zaznamovalo tudi pastoralni poudarek prihodnega leta, ki bo namenjen pastorali mladih, na nek način načrtovanju in potem v letu 1920 tudi ali slovenska sinoda mladih ali nekakšen misijon mladih, skratka, da bi potem ta sinoda začela roditi sadove v našem slovenskem prostoru cerkve in tudi družbe.
Sicer pa bo leto 2019 po besedah nadškofa Zoreta zaznamovano tudi z nadaljevanjem postopka za beatifikacijo slovenskih mučencev, ki so bili žrtve bodisi komunizma, bodisi nacizma.
To bo tudi gotovo čas, ko bomo morali s to sedanjo vladno garnituro poskušati iskati odgovore na vprašanja, ki so odprta. In vem, da bo ta pogovor, ta dialog zelo zahteven, zelo težak.
Je še dejal nadškof Zore, ki tudi poudarja, da izzivov za prihodnje leto ne manjka, obenem pa se veseli novih srečanj z ljudmi.
Kjer človek v resnici doživlja tisto občudovanja polno besedo, kako je naša vera lepa.
V koprski škofiji letos ne načrtujejo posebnih novosti, si bodo pa prizadevali okrepiti mrežo Karitas, nadaljevali bodo s preureditvijo župni s pravne strani in si še naprej prizadevali za transparentno poslovanje.
Radio Ognjišče, utrip cerkve v Sloveniji.
Letos cerkev v Sloveniji praznuje več pomembnih jubilejev. Maja bo minilo 100 let od rojstva mučenca za vero študenta Jaroslava Kiklja. V Škocjanu so že konec minulega leta razglasili Knobleharjevo leto ob 200. obletnici rojstva rojaka in misionarja v Afriki. Mineva 100 let od rojstva misionarja v Braziliji Ernesta Sakside, ki je ustanovil deško mesto. Spominjamo se 100. obletnice priključitve Prekmurja in ustanovitve Univerze v Ljubljani. Pri obeh dogodkih so pomembno vlogo odigrali duhovniki. Tone Gorjup.
Na občinah pri Trstu 15. maja 1919 rojeni pričevalec za vero Jaroslav Kikl, ki je bil ubit 18. marca 1942, je vključen v postopek za beatifikacijo slovenskih mučencev 20. stoletja. Ignacij Knoblehar, rojen 6. julija 1819, je postavil temelje misijonski metodi, ki jo še danes uporabljajo Kombonijevi misionarji v Afriki. Tudi Ernest Sakside, rojen 15. oktobra 1919, svojim misijonskim delom ostaja zgled slovenskim in drugim misionarjem. Škof Jožef Kvas, rojen 9. septembra 1919, ne zaostaja za njim. Poleg Knobleharja so v letu 1819 rojeni še nekateri duhovniki, med katerimi izstopajo preroditelj in pesnik Valentin Vodnik, zgodovinar Ignacij Rožen in zdravilec Jurij Humar. Pred 150 leti sta bila rojena zgodovinar Josip Valentin Gruden in pesnik Anton Medved, umrl pa je pisatelj Janez Cigler. Mineva tudi 100 let od rojstva duhovnikov Joška Kraglja, patra Radogosta Grafenauerja, patra Ivana Tomažiča in Jožeta Mausarja. Med literarnimi ustvarjalci sta se v letu 1919 rodili pisateljici Erna Starovasnik in Mimi Malenšek, med pisatelji in dramatiki pa Franček Štabuc, Nikolaj Jeločnik in Mirko Mahnič. Med dogodki bo odmivala stoletnica priključitve Prekmurja 17. avgusta 1919, na katero se v soboški škofiji pripravljajo s posebnim svetim letom. Za slovensko duhovno in kulturno osamosvajanje je pomembna ustanovitev Univerze v Ljubljani 23. julija 1919. Mineva pa tudi 150 let od drugega leta taborskega gibanja. V letu 1869 so tabori med drugimi potekali v Biljani, na Kalcah, v Vižmarjah in v Ormožu. Prav je, da obudimo spomin na ljudi in dogodke, ki so utrjevali narodno zavest in postavljali temelje naši samostojnosti.
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Na sporedu je ob torkih 5 minut čez 17, ponovitev ob sredah ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si.